Goeienaand luisteraars en baie welkom by die program Ek en my kind, hier op Radio Tygerberg 104 FM. En ek is Neville Goliath en natuurlik saam met my is Sura Swart. Goeienaand Sura.
Hallo Neville, goeienaand luisteraars, baie welkom.
Sura, ons het vanaand een baie speciale dame in die atelier en sy is baie kundige en een specialist op haar gebied. En vanaand, liewe luisteraars, wil ons praat met u oor hierdie uiters belangrike onderwerp. Ek dink Sura, jy wil graag haar voorstel.
Ek wil baie graag jou. Ek en Leona ken mekaar al eindelijk op baie terrein. Ons nie sê hoe lang en weet allemaal hoe oud ons is, want ons is eindelijk baie jong mense nog. Maar hoekom ons vir Leona vanavond genooi het, is dit was die afgelopen week, is dit die vieringe, eindelijk is dit die hele totale bewusmakingsveld toch, internationaal van fetale alcoholsyndroom. En die 9de September is altyd internationale dag vir fetale alkoholsyndroom en daar's 'n konnotasie ook met die 9 maande van die swangerskap. En ons het vanaand genooi vir Leona Olivier, sy is die hoofuitvoerende beampte van VAR, om met ons 'n bietjie te kom gesels oor fetale alkoholsyndroom en hoe dit ons kinders se funksionering affekteer. Leona, baie welkom.
Baie dankie Sura, baie dankie Neville. Luister, Sura het my nou baie benoud gehad. Ek het nou gedink, sy gaan nou die aap uit die mou uitlaat, hoe lang ons mekaar ken.
Leona, wat is VAR? Wil jy vir ons net sê, wat is VAR en hoe skakel VAR met fetale alcohol spectrum disorder? Is daar een beduidende aanduiding waarmee ons hierdie toestand diagnoseer? Kan jy vir ons vertel, wat is fetale alcohol spectrum disorder en hoe skakel VAR met hierdie verstoring?
Goed, VAR is staan vir die Foundation for Alcohol-Related Research, of is in Afrikaans die Stichting vir Alcohol-verwante Navorsing. Dis een nie-regeringsorganisatie en ons vier nou verjaar ons 21ste verjaardag. So ons is nou soal bezig om daarom stevig nou die kinderskoene te ontgroei. Dit is ook die eerste organisatie wat bewusmaking geskep het oor die moontlike probleem wat ons dalk het met fetale alkoholsyndroom. So in 1997 het VAR die eerste navorsingsstudies gedoen rondom fetale alkoholsyndroom in Suid-Afrika. Van die luisteraars mag miskien weet daarvan, dit is in Wellington nie te ver hier vandaan af gedoen nie. En toe het ons eindelijk eers bewus geraak daarvan dat daar een probleem moet, soos jy nou gesê het, fetale alcohol spectrum disorder, dis die Engelse term, of fetale alcohol spectrum afwijking. Die luisteraars sal het seker beter ken as fetale alkoholsyndroom. Toe het ons besef dat ons het een probleem in ons land daarmee. Wat fetale alkohol spectrum afwijkings is dit is 'n sambreel term vir enige afwijkings wat kan voorkom as gevolg van skade wat 'n baba opgedoen het wanneer die baba tydens swangerskap blootgestel is aan alkohol. Met ander woorde, 'n moeder wat alkohol gebruik het terwyl sy swanger is, en die alkohol is dan soos 'n teratogeniese of 'n giftige substans wat die ontwikkeling van die selle van die baba se organe aantas, en dan natuurlik vir al die brein. So, persone met fetale alkohol spectrum afwykings word dan altyd met breinskade gebore. Fetale alkohol syndroom is die ergste vorm van hierdie spectrum van afwykings.
Hoe word gediagnoseer? Is daar 'n sekere proses of sekere kundiges wat hier betrokke word?
Nee, wel, as mense op internet gaan kyk na fetale alkohol syndroom Google, die eerste ding wat opkom is so blouerige prentjie oor gelaatstrekke, typiese gelaatstrekke. So baie mense dink dit is hoe jy fetale alkohol syndroom diagnoseer, maar weer eens, ek wil weer terugverwijs na fetale alkohol spectrum afwijking, so daar's 'n hele koffervol afwijkings wat so 'n individu kan hê, en omtrent 70% van hierdie individue het geen fisiese tekens en simptome van die toestand nie. Die algemene probleem hier is, soos ek genoem het, die breinskade. En breinskade kan jy nie met die eerste oogopslag sommer sien nie. So, dit is 'n moeilike diagnose om te maak, en jy het kundiges nodig om die diagnose te maak. In ons programme gebruik ons die erkende manier van, internasionale manier van die diagnose maak, wat jy 'n mediese spesialist het, wat die ons praat nou maar van 'n kind ondersoek, dan moet die kind sielkundige toetsing deurgaan, want jy moet nou seker maak, dat jy nie te doen het met 'n ander toestand, wat miskien min of meer soos fetale alkoholsyndroom kan lyk nie. En dan natuurlik 'n in diepte gesprek en geskiedenis met die biologiese moeder om te kyk wat het sy geëet en gedrink terwyl sy swanger was en of daar nie ander toestande was wat miskien skade by die kind kon veroorsaak het nie. Dan as hierdie spesialiste se bevindinge bymekaar gesit word, dan kan jy eers die finale diagnose maak.
Dit is nie behandelbaar nie, want as jy sê dis 'n brein wat beskadig is, dan wil dit vir 'n mens so sê.
Die skade is permanent aan die brein, maar die prentjie hoef nie so bleek te wees nie, want baie mense skets die prentjie van fetale alkoholsyndroom geweldig bleek. Ja, soos enige kind, as 'n kind met fetale alkoholsyndroom nie die regte leiding en ondersteuning kry nie, gaan daar ernstige probleme op die pad wees. Maar ons het baie positiewe en suksesverhale ook waar ouers ondersteuning gekry het en wat dan met die opvoeders in die skole ook gewerk is en daar vir hulle leiding gegee is hoe wat om met die kinders te doen en hoe om hulle te begelei. Die beste manier en beste plek om te begin is so vroeg as moontlik om 'n diagnose so vroeg as moontlik te kry en dit is die uitdaging om dit vroeg op te tel en om die diagnose te kry en om by die kundiges uit te kom.
Het ons 'n hoë voorkoms van fetale alkoholsyndroom, veral dan nou in die Wes-Kaap?
Ja, ongelukkig is dit nou een van die krone wat Suid-Afrika onwilliglik dra, want ons het die hoogste gerapporteerde voorkomssyfer. Ek sê gerapporteer, want daar's lande waar hulle baie traag is om hierdie navorsing te doen, want die regerings wil dit nie eintlik toelaat nie. Maar om net gou-gou 'n prentjie te skets, wêreldwyd is die voorkomssyfer omtrent 1,5%. In Amerika is hulle baie besorg oor die hoë voorkomssyfer. Dis tussen 1 en 4%. In Kanada is dit 4%. Ons praat nou van breinskade ook nou, né? En dan die hartseer saak in Suid-Afrika is dat ons voorkomssyfer is tot so hoog soos 28% in sommige gemeenskappe. In die Wes-Kaap provinsies wissel dit so tussen 6,7 tot omtrent 25%. So die Noord-Kaap het op die oomblik eintlik die hoogste voorkomssyfer in Suid-Afrika.
Ja, dit is 'n beduidende getal van ons kinders wat dan ook daardeur geaffekteer word.
Dis tragies. En ook wat skokkend is dat dit in alle gemeenskappe voorkom en in alle sosio-ekonomiese, kulturele en godsdienstgroepe. So dit is iets wat mense ook nie altyd besef nie en wat mense baie weerbaar en weerloos maak vir die toestand.
Die onmiddellike vraag wat by opkom nou, Liana, is hoe affekteer fetale alkoholsyndroom nou 'n kind skolasties of sosiaal? Wat is die impak wat dit het op die lewe van 'n jong kind?
'n Baba net na geboorte, wat ons vind is dat die moeders rapporteer dat die babas is dikwels onrustig, asof hulle nie tot rus te kom nie. Soms ervaar hulle voedingsprobleme, die luisteraars moet nou asseblief nou nie dink elke kind wat nie wil slaap nie of voedingsprobleme het nou fetale alkoholsyndroom nie. En dan soms is hulle ontwikkeling agter. So dis 'n kind wat dalk bietjie langer vat om te sit, te staan en veral te praat. Maar dikwels is dit baie moeilik om dit op te tel as die kind voorskools is, veral as kindertjies goed gestimuleer is. Dis eers as die kinders skool toe gaan, dan begin die leerprobleme presenteer. En dit is veral dinge soos abstrakte denke, die storiesomme raak 'n probleem, om dinge te onthou, om inligting of dit wat geleer is van een situasie na ander oor te dra en daai tipe van dinge. Dit is op verskillende maniere speel dit uit en kan op verskillende maniere presenteer. Dit hang natuurlik af hoe erg die kind geaffekteer is. En dan dikwels vind ons ook dat die kinders baie aktief is. So sommige van hulle word verkeerdelik gediagnoseer met hiperaktiwiteit en aandag afleibaarheidssindroom. So ek weer eens luister, as moet nou nie dink almal wat dit daai diagnose het noodwendig fetale alkoholsyndroom nie. Ek noem dit dat dit soms verkeerd gediagnoseer word en dan soms kry die kinders die etiket dat hulle stout is of hulle wil nie, hulle is, jy weet, weerstandig in daai tipe van dinge. En dis bloot nie dat hulle nie wil nie, dis omdat hulle nie kan nie. Hulle sukkel om dinge te onthou en te leer.
So daardie kind wat in die klaskamer is wat erge gedragsprobleme sou hê, kon moontlik geaffekteer is, maar dit kan ook iets anders wees en dis waar hierdie diagnose so belangrik is en wie betrokke is in daardie maak van daardie diagnose, want dit kan verskillende ander dinge beteken. So die ouers moet asseblief die regte kundige mense raadpleeg om hierdie diagnose te kan maak.
Ja, en ook die opvoeders wat luister, want baie keer kom ons in skole en dan sal 'n opvoeder vir ons sê die kind het fetale alkoholsindroom. Ja. En dan as ons vra hoe die kind gediagnoseer is, dan kry ons 'n antwoord soos hy stout, hy sit nie stil nie, hy wil nie leer nie en miskien weer die opvoeder iets van die huislike omstandighede of wat gebeur het en so aan. En dit is nie diagnosering nie, dis etiketering. En dit is 'n groot probleem. Ons sê altyd vir die opvoeders, jy het nie nodig om 'n diagnose te hê van 'n kind nie. Jy hanteer 'n kind in 'n klaskamer met die leerprobleme waarmee die kind presenteer. En dan raak die diagnose nie so belangrik nie. En in ons opleidingsprogramme met die skoolsielkundiges en die opvoeders ook, is dit ook 'n baie belangrike punt wat ons deurwerk. Maar vir baie ouers is dit baie, baie belangrik om 'n diagnose te kry, om 'n naam te kry vir die toestand en dan weet wat om te doen, vooral in terme van disiplinering en, jy weet, grense stel.
Ja. Maar daar is daar ooreenkomste met ook ander, en dit is vir my goed dat jy daar op klem lê, dat dit gaan oor die hantering van dit waarmee die kind presenteer en nie die etiket wat jy dan op die kind wil plak nie. Watter ondersteuningsdienste is beskikbaar vir kinders? Wat gediagnoseer word daarmee? Of waar daar die vermoede is dat dit moontlik hier 'n rol sou kon speel? En hoe kry ouers toegang tot daai dienste?
As 'n mens vermoed dat jou kind dalk geaffekteer is, is die beste opsie om na die kliniek of die dokter toe te gaan. Maar hier kom nou ook met 'n waarskuwing. Ons het nog baie werk om te doen om professionele mense op te lei. En weer eens, die stigma en etiketering maak het baie moeilik. So, in die Wes-Kaap provinsie, gelukkig is ons, luisteraars moet my glo, dit is die beste dienste wat ons hier het in Suid-Afrika. So wat die proses om te volg is dan om nou na die privaat dokter toe te gaan, die pediater toe te gaan en in jou vermoede te deel, om dan te sê, ek vermoed of ek is bekommerd, kan jy my verwys na iemand en aan die einde van die program, as dit toelaatbaar is, kan ek ons nommer los en luisteraars kan ons kontak vir miskien leiding daaroor. Ons het ook 'n privaat kliniek waar ons privaat kinders en volwassenes met fetale alkohol sindroom ook sien. En dan die persoon wat dan die diagnose maak, en dit sal best moontlik 'n pediater of by kliniek by 'n hospitaal wees. Weet dan watter dienste daar is. En dit sal nou byvoorbeeld wees as daar sê maar sosiale probleme is en ondersteuning nodig is, dan die maatskaplike werker miskien om toegang te kry tot ondersteuning, jy weet, in terme van
'n toelaag,
kindertoelaag, baie dankie. En dan daai tipe van dinge en dan ook om toegang te kry tot miskien 'n sielkundige wat kan help met gedragsterapie en daai tipe van dinge. Weer eens, daar is sulke mense by die provinsiale hospitale wat kan help. Dit is nie altyd nodig om so gespesialiseerd te wees nie. Baie keer is dit ook net nodig dat die opvoeder by die skool weet daarvan en dan ook net die regte leiding kry. Weereens daar kan ons leiding gee wat om te doen.
Jy het nou net nou gesê daar's 'n spektrum, nê, en dat fetale alkohol sindroom as sodanig dan nou eintlik die verste vorm daarvan is. Ek lei daaruit af dat kinders wat daarmee gediagnoseer is of wat geaffekteer is deur alkohol, dat met die regte stimulering en die regte ondersteuning dat daar baie ontwikkeling by hulle kan plaasvind.
Beslis. As ons sielkundiges die toetsing doen, kyk ons spesifiek na die sterkpunte van die kinders en ons doen ook adolessente en volwassenes. En ons hou nie van die woord probleme nie. So ons identifiseer nie probleme nie, ons identifiseer uitdagings. Selfbeeldontwikkeling by enige kind is uiters noodsaaklik, maar veral by hierdie kinders ook, want hulle kry geweldig baie negatiewe terugvoering. Jy's stout, jy's dom, jy's al daai lelike goeders. So die sterkpunte moet uitgelig word en glo my, hulle het baie sterkpunte. Hulle is kreatief, hulle weet hoe om die lewe aan te pak en te probeer sin maak daaruit. So daai tipe van dinge moet na gekyk word en dan ook te kyk na wat is die uitdagings en daarmee te werk. En ja, daar is wonderlike suksesstories. In hierdie week het ek met iemand gepraat, 'n moeder, 'n dame wat 'n kind met fetale alkohol sindroom aangeneem het, nie geweet het nie, en die dogter is eers gediagnoseer in graad 6 of 7 laerskool was. En sy kon glad nie verder vorder nie, glad en geheel en al nie. En opgehou skool gaan, want dit was op haar stadium die beste, en op die oomblik werk sy by 'n gastehuis, en sy is dol oor kos kook, en sy maak die heerlikste kos, en sy is dol gelukkig, en sy is 'n aanwins vir die gastehuis, 'n baie gelukkige jong vrou. So, dit kan gedoen word, veral as mens fokus op die sterkpunt.
Op die sterkpunt, want dit is haar sterkpunt.
Liliane, werk vir baie nou saam die onderwysdepartement om opvoeders hierdie vaardighede te leer, om hierdie kinders in hoofstroom te kan hanteer? Is daar 'n samenwerkingsverhouding?
Neville, ons werk op die oomblik in 4 provinsies, het ons projekte. Ons het 'n projek klaargemaak in Gauteng, so die provinsies waar ons werk is Weskaap, Ooskaap, Noordkaap en in die Vrystaat, en binnenkort nou in Noordwes provinsie ook. En op al ons projekte, ons is op die oomblik 11 projekte, op al ons projekte waar ons werk, werk ons baie nou saam met die departemente van onderwys, gesondheid en maatskaplike ontwikkeling. So ons lei die professionele mense in kursusse op hoe om hierdie toestand te help voorkom en dan die wat alreeds aangetast is in hulle families te help hanteer en dan ook natuurlik om te kyk na watter dienste daar geskep kan word. In die Weskaap provinsie was ons nou so bevoorreg dat ons verlede jaar 'n kontrak aangegaan het met die departement van onderwys in die Weskaap provinsie. So ons het 124 skoolsielkundiges van die Weskaap provinsie opgelei in die hantering van kinders met vitale alkoholspektrum afwykings en ander leergestremdhede in die klaskamer. En hierdie skoolsielkundiges is nou, hulle taak is nou om die opvoeders op te ondersteun. Maar hierdie vet later hierdie jaar lei ons voor die einde van die jaar nog die maatskaplike werkers van die departement op en dan nog van die ondersteuningspersoneel en volgende jaar weer die nuwe skoolsielkundiges.
Hoe gaan ons hierdie groot getal van die voorkoms van vitale alkoholsindroom, hoe gaan ons dit minder maak hier so in die Weskaap?
Deur te besef dat dit nie net vrouens se probleem is nie, so dis nie net vrouens van kinderbarende jare se probleem nie, dit is ons almal se verantwoordelikheid om dit aan te spreek. So voordat ons 'n vinger wys na iemand wat 'n kind het wat met vitale alkoholsindroom, moet ons onsself afvra, waar was ek toe hierdie vriendin of hierdie familielid van my swanger was? Hoekom het ek haar nie ondersteun om nie te drink tydens swangerskap nie? Ons moet besef dat 78% van vrouens in Suid-Afrika raak aan onbepland swanger. So baie vrouens gaan bloot net voort om alkohol te gebruik, sonder dat hulle weet dat hulle swanger is. So dit is hoe baie keer babietjies skade opdoen. So ons moet die help, almal wat nou gehoor het die boodskap, moet help om asseblief die boodskap uit te dra en om swanger vrouens te ondersteun om nie alkohol te gebruik tydens swangerskap nie. En die dames wat swangerskappe beplan, onthou tog sodra jy nie gesinsbeplanningsmetode gebruik nie en seksueel aktief is, is daar 'n moontlikheid dat jy kan swanger wees. So oppas maar met die alkohol. En dan natuurlik om die 9de September elke jaar te help.
Baie dankie, dit het vir ons 'n groot klomp inligting gegee en ek dink baie van die mites wat daar oor vitale alkoholsindroom is tot 'n groot mate vanaand ook uit die weg uit geruim. Liliane, ons wil vir jou baie dankie sê dat jy ingekom het om met ons luisteraars te kan gesels en baie sterkte met hierdie wonderlike werk wat julle ook doen.
Baie dankie, dit was 'n groot voorreg. Dankie.
En tot ziens.
Tot ziens.
Tot ziens.